นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสหิโตโหติสัทธัมเมสุปฏิทิโตตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5และยังตรงกับวันที่14เมษายนซึ่งก็ถือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปฏิทินไทยปัจจุบันนี้ก็กำหนดเอาวันที่13 14 15เป็นวันสงกรานต์หรือเป็นวันปีใหม่ของไทยญาติโยมก็ได้มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระและเนื่องในวันสงกรานต์และวันนี้วันที่14นี้ก็เป็นวันครอบครัวด้วยนอกจากญาติโยมแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์มหากรายก็ได้มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการที่จะถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุแล้วก็สามเณรญาติโยมสาธุชนบ้านใกล้บ้านไกลคนที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันก็มาคนที่ไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันก็มาในวันนี้เพราะเราถือว่าเป็นวันสงกรานต์วันที่14เป็นวันครอบครัววันครอบครัวนี้ญาติโยมสาธุชนเกิดขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคมพ.ศ. 2532ซึ่งในขณะนั้นพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุภัตรามาศดิษฐ์ได้นำเรื่องไปเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตกลงให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวฉะนั้นวันครอบครัวก็นับว่ามีความสำคัญครอบครัวนั้นหมายถึงผู้อยู่ร่วมครัวเรือนได้แก่สามีภรรยาแล้วก็บุตรและเป็นสถาบันที่เป็นมูลรากของมวลมนุษยชาติเป็นสถาบันแรกสถาบันครอบครัวถ้าหากว่ามีความเจริญมั่นคงมีความก้าวหน้าก็จะทำให้สังคมนั้นมีความสุขไปด้วยครอบครัวที่เขาจัดกันขึ้นนี้ซึ่งเป็นวันครอบครัวนั้นก็ด้วยเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เห็นชอบแล้วคณะกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชนได้ออกสำรวจพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นปัญหายาเสพติดบ้างปัญหาเด็กมั่วสุมกันหรือปัญหาเด็กแว้นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตลอดจนปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นแตกแยกและไม่มีความมั่นคงไม่มีความสามัคคีกันก็เลยจัดให้มีวันครอบครัวขึ้นและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันครอบครัวเนี่ยผู้ที่ไปทำงานต่างถิ่นวันสงกรานต์13 14 15บางทีคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครหรือคนที่อยู่นอกๆออกไปก็มาทำงานในตัวเมืองก็จะทำให้เมื่อถึงวันหยุดยาวอย่างเช่นวันสงกรานต์เนี่ยคนเหล่านั้นก็กลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติเยี่ยมบ้านนำรอยยิ้มกลับไปฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากหลานฉะนั้นวันครอบครัวจึงมีสาเหตุมาอย่างนั้นท่านจึงกำหนดเอาวันที่14เมษายนของทุกปีแล้วก็ได้ปฏิบัติกันมาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งมีหลักที่สำคัญที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในที่เหตุปฏิบัตินี้ก็มีถือว่าเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอาตมาก็จะนำมากล่าวให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังสัก 4-5 ข้อซึ่งเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆสำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตในครอบครัว ท่านบอกว่าครอบครัวจะมีความสุขนั้นจะต้องมีอยู่ด้วยกัน5อที่1ก็คืออภัยอที่2ก็เอื้อเฟื้ออที่3ก็อารมณ์อที่4อดทนอที่5อบอุ่นเนี่ย5อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัตินำความสุขนำความเจริญมาสู่ครอบครัวของเราได้อที่1ที่บอกว่าอภัยเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปย่อมมีปัญหาบ้างแน่นอนปัญหานั้นบางทีก็เล็กน้อยแต่บางทีก็ใหญ่เราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันจุดเล็กๆเนี่ยอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ฉะนั้นเมื่อครอบครัวของเรานั้นเกิดความบาดหมางผู้ใดผู้หนึ่งทำผิดไปบ้างพังพลาดไปบ้างเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าเอาความผิดเล็กๆน้อยๆในครอบครัวมาพูดซ้ำจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งนั้นช้ำอกช้ำใจเดี๋ยวครอบครัวของเราก็จะแตกแยกนะต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยรักกันฉันพี่น้องเรื่องมัวหมองข้องใจไม่ถือสาให้อภัยยกโทษไม่โกรธาควรเมตตากันไว้ให้ยืนยาวลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบบางครั้งขบข้อเลือดเหมือนเชื้อเฉือนเพื่อนร่วมชาติเหมือนญาติอยู่ในเรือนเปรียบดังเพื่อนร่วมกายอย่านายกันแม้ผิดบ้างครั้งหน่อยอย่าปล่อยซ้ำให้ระกำช้ำจิตคิดเหหันควรผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหากันความผูกพันฉันน้องพี่พ่อแม่นี้ดีเอ่ยฉะนั้นความผูกพันอันนี้ก็จะแนบแน่นยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการให้ที่สูงที่สุดเป็นการให้ที่สูงส่งการให้นั้นมีหลายอย่างอย่างญาติโยมให้อาหารให้ปัจจัยก็ถือว่าเป็นการให้แต่การให้อภัยนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ที่สูงกว่าสิ่งเหล่านั้นนี้อที่หนึ่งอที่สองก็ได้แก่เอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อนี้เราอยู่ในครอบครัวเดียวกันควรที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันบางทีเราก็มีหน้าที่อยู่แล้วหน้าที่ประจำที่จะต้องปฏิบัติและมีอยู่สมมติว่าพ่อบ้านกำลังถูบ้านอยู่หรือถูบ้านแม่บ้านซักผ้าลูกกำลังล้างจานเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ควรที่จะเอื้อเฟื้อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งคือช่วยเหลือกันอย่าไปแบ่งว่านั่นหน้าที่ของท่านนั่นหน้าที่ของฉันใครเสร็จก่อนก็ไปช่วยเหลือกันได้ทำอย่างนี้ความเอื้อเฟื้อความคุ้นเคยความปรองดองก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเราก็จะมีความรักความผูกพันกันแน่นแฟ้นขึ้นในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนมีอยู่แล้วอาตมาก็จะยกให้ฟังเป็นข้อๆญาติโยมก็ได้ฟังกันมาบ้างอยู่แล้วพอเราแต่งงานปุ๊บมีครอบครัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่เกิดขึ้นทันทีหน้าที่ของฝ่ายสามีหน้าที่ของฝ่ายภรรยาหน้าที่ของสามีนะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างก็คือ1ด้วยยกย่องไปที่ไหนก็ไปอย่างเปิดเผยอย่าหลบหลบซ่อนๆเพราะเขาจะน้อยใจได้เพราะฉะนั้นจะต้องเปิดเผย2ไม่ดูหมิ่นบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดถึงตระกูลของเขาอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่ำกว่าเราก็จะไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนประการที่3ไม่นอกใจข้อนี้สำคัญมากครอบครัวที่แตกแยกนั้นก็เพราะว่านอกใจกันหรือที่เขาเรียกในสมัยว่ามีกิ๊กประการที่4ให้ความเป็นใหญ่มอบความเป็นใหญ่ต่างๆให้กับภรรยาประการที่5ให้เครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัวเนี่ยก็สำคัญอยู่เหมือนกันสามีก็จะต้องรู้จักเพราะว่าในโอกาสต่างๆที่สามารถทำได้เนี่ยเราก็ควรซื้อเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวมาให้ภรรยาบ้างเพราะว่าภรรยานั้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็รักสวยรักงามเป็นธรรมดาหรือบางครั้งภรรยาเราไปซื้อเครื่องประดับอะไรต่างๆเราก็ให้เข้าใจเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงอันนี้เมื่อเข้าใจกันได้อย่างนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ก็ถือว่าความสุขความกลมเกลียวก็จะเกิดขึ้นนี่หน้าที่ของสามี ส่วนหน้าที่ของภรรยานั้นก็มีอยู่ด้วยกัน5อย่างเช่นเดียวกันก็คือ1จัดการงานดีเรียกว่างานการทั้งในบ้านก็ถือว่าทำให้เรียบร้อยนอกบ้านก็เช่นเดียวกัน2สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีต้อนรับขับสู้ไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามที่เป็นญาติของสามีภรรยาเราก็ต้อนรับเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีข้อ3เนี่ยไม่นอกใจเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดภรรยาก็ไม่นอกใจประการที่4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้เรียกว่าบริหารเงินทองประการที่5ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงอันนี้จะเห็นความสปีชาสามารถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้จัดเอาไว้ 2,500 กว่าปีว่าปัจจุบันนี้ภรรยานั้นนอกจากจะทำงานในบ้านก็ยังไม่พอยังจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านอีกเรียกว่าขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงการงานที่เกิดขึ้นนี่คือหน้าที่ของภรรยาเมื่อเราแต่งงานกันมีครอบครัวแล้วก็มีบุตรพอมีบุตรเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่อีกกลายเป็นพ่อแม่ทีนี้พ่อแม่ก็มีหน้าที่5อย่างก็คือห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่ว2ให้ตั้งอยู่ในความดี3ก็ให้ศึกษาศิลปวิทยา4ก็จัดการแต่งการแต่งงานให้ลูกเนี่ยประการที่5ก็มอบทรัพย์ให้ในสมัยนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ส่วนลูกก็มีหน้าที่5อย่างเช่นเดียวกันก็คือท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจของท่านประพฤติดำรงวงศ์ตระกูลอย่าให้วงศ์ตระกูลเสียหายเพราะเราในวงของเราอย่าเสียหายเราต้องประพฤติตัวเป็นคนดีสืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไปประการที่4ก็ปฏิบัติตัวให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกเพราะว่าพ่อแม่นี่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็ไม่เอาไปไหนก็เอาไว้เป็นมรดกตกทอดไปยังลูกเรียกว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีประการที่5เมื่อท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ทำบุญอุทิศไปเมื่อวานนี้หรืออย่างวันนี้นะก็มีท่านอาจารย์พระมาใกล้ก็ทำบุญอุทิศไปให้กับคุณโยมพ่อคุณโยมแม่ที่ได้ล่วงลับไปหรือลูกหลานญาติมิตรฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องปฏิบัตินี่คืออที่สองอที่สองก็คือเอื้อเฟื้อรู้จักหน้าที่และช่วยเหลือกันตามหน้าที่อที่สามนี้อารมณ์ในครอบครัวของเราเนี่ยญาติโยมสาธุชนเราก็จะต้องมีกิจกรรมบ้างเพื่อผ่อนคลายในครอบครัวอย่างสงกรานต์เนี่ยมีการรดน้ำดำหัวหรือมีการละเล่นในครอบครัวเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยได้ยิ้มเมื่อเรายิ้มใส่กันเราก็มีความสุขนะเรียกว่าอารมณ์ขันหรือว่าอารมณ์ดีๆให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็ตามเมื่อเราทั้งหลายที่อยู่ในครอบครัวนั้นจะมีความสุขร่วมกันนี่คืออที่3อที่4ก็ได้แก่อดทนแล้วก็บวกอดกลั้นและอดออมเข้าไปด้วยอดทนต่อความลำบากการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็ตามย่อมมีความลำบากบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปแต่มีความลำบากแน่นอนเราก็ต้องอดทนต่อความลำบากต่างๆนานาแล้วก็ต้องอดกลั้นบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเราก็พยายามอดกลั้นอย่าพยายามทะเลาะด้วยถ้าเขาเป็นไฟมาเราเป็นไฟเข้ามาอีกบ้านก็ลุกเป็นไฟท่านบอกว่าข้างหนึ่งเป็นไฟเราต้องเป็นน้ำข้างหนึ่งเป็นน้ำข้างหนึ่งเป็นไฟถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่สถานการณ์ด้วยว่าเราจะเป็นอะไรแต่ขอให้เรานั้นมีความอดกลั้นและต่อมาก็ต้องอดออมการใช้จ่ายในครอบครัวนี้ก็จะต้องรู้จักรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องบวกลบคูณหารให้ดีว่ามันจะมีเหลือหรือพอใช้ในแต่ละวันในแต่ละวันหรือไม่ถ้าได้น้อยใช้มากเงินก็ไม่พอใช้ฉะนั้นจะต้องมีความอดทนต่อความลำบากมีความอดกลั้นและอดออมอสุดท้ายคืออที่5ก็ได้แก่อบอุ่นเมื่อเรามีทั้ง4อในเบื้องต้น ความอบอุ่นก็จะตามมาความอบอุ่นนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นสิ่งที่ครอบครัวทั้งหลายนี้ต้องการความอบอุ่นจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะหลักธรรมญาติโยมได้ยินได้ฟังหลักธรรมเกี่ยวกับวันครอบครัวแล้วเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขหลักธรรมที่อาตมาได้ให้ไปในเบื้องต้นโดยย่อๆนั้นมี5ญาติโยมก็ลองนำไปประพฤติปฏิบัติดูก็คือ1รู้จักให้อภัยข้อที่2ก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข้อที่3ก็อารมณ์ดีๆข้อที่4ก็อดทนข้อที่5อบอุ่นก็จะตามมาฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้